Сен мінезіңді білем, а қандай екеніңді. Ертең шоковый состояниеда болып, бір үйдің баласын жындықып қойма. Мәпелеп отырған баласын. Фамилиясы кім? Сондарын маған айт.
Эх, жалко мальчику. Сүйсу білесің. Қазір кетсең де артыңа қарамаш. Түсіндің ба? Бізді ұятқа қалдырмай, судай сіңіп тастай батып кет. Батамды бердім. Артыңа қарама, қызым. Құдама тапсырдым, қызым. Майы бетпердеңді көрсете, өтірік тиіп алғанша кейін ертең ана байқұс жынды болып қалмасын. Қандай мінез көрсетесің маған, дәл солай көрсет.